Búddatrú hljóðbók. Komiði sæl. Bókin sem þið eruð að fara að hlusta á heitir Búddatrú leiðin til nirvana og kennslubók í trúarbræðafræðum fyrir miðstig grunnskóla. Höfundur bókarinnar heitir Sigurður Ingi Ásgeirsson. Hún var gefin út hjá námsgagnastofnun árið 2004 en hljóðbókin kom út 2006. Upptaka fór fram hjá hljóðvinnslunni EHF. Upptökur annaðist Gísli Helgason. Lesari Vala Þórsdóttir leikona en sjálfur heiti ég Ingólfur Steinsson. Bókina prýða margar ljósmyndir eftir höfundin. Þeim ekki líst í hljóðbókinni en myndatextar eru lesnir. Í bókinni saga Búdda rakin og hvernig þau trúarbrögð sem við hann eru kennt urðu til. Þá trúarbrögðunum líst og meðal annars sagt frá ýmsum siðum, helgistöðum og helgirítum. Þetta stef heyrist á undan hverju megin kafla. Þetta stef heyrist á undan texta í ramma. Bókin 36 blaðsíður og hljóðbókin á einum hljómdiski. Hvers konar afritun óheimil. Góða skemmtun.